בסימן רסמך ג' מיוחד להלכות הדקת הנרות. כאילו יש ככה מהשמיים גלגלו רסמך ג', כי זמנו הקדוקים הקראים יצאו נגד הדבר הזה של הדקת הנרות בשבת. למה הבועיים האלה הכסידים פרשו את הפסוק לא תבערו אש בכל נשות השם ביום השבת, שאסור שיהיה אש בביתו של האדם בשבת, צריך שישאר בחושך, אסור שיהיה אור בכלל, לא הבישול ולא הדקה ולא אור ולא שום דבר, צריך שיהיו רשעים בחושך לדמו. כך אפי השטות שלהם, השטות שלהם, בא רבינו סעד הגאון וטפח על קודקודם וצד להם כדי מה שצריך, והוכיח להם במקראות מפרשים שכל דבריהם הבד, ואב רבה מטרה לקבל תחבט שבת וקשר מעונג וקשר שבת עונג שלהם יוחד לאור הנר ולא יהיה בחושך, ויחד על זה ספר מיוחד. לצערנו הספר הזה עבד, אבל זה כולם יודעים שרבינו סעד הגאון הוא עמד בנס עמים, הוא עמד בתוקף על המצווה הזאת שהדקת נרות בשבת, כדברי הגמרא בשבת קפה הדקת הנר בשבת חובה, ככה הגמרא אומרת. אם כן בא הוא להגן על דברי התלמוד וכך עשה ספר מיוחד בשביל הדבר הזה. לצערנו לא ראינו את הספר הזה, אבל זה מסורת ידועה שרבינו סעד עמד על זה. אז תראה מרן כתב את כל הלכות לדקת הנר בשבת רסם נהגים מהרשת הזאת רבינו סעד הגאון. כן, כאילו זה מהשמיים כבינו שיהיה הפרק הזה, הסימן הזה מיוחד לזכרו של גיס עגי הגאון, איך הצדיק לברכה. וכן אנחנו נאמר גם כן דבר הבסלו במדרש, כתוב שם ועתר השני יבשה אין קוד בלתי אל המן עלינו. מכאן שמזיקים לראות בשבת, מה עניין זה לזה? הוא אומר בלתי אל המן עלינו, מכאן שמזיקים לראות אחרי שבת, מה שייך זה לזה? אז נסביר ככה, כיוון שהם ישראל שהיו במדבר טעמו כל הטעמים שבעולם היו טעמים במן, חוץ מדברים מיוחדים שלא טעמו במן. אם אדם רוצה לחשוב למשל הוא רוצה לאכול תרנגולת, שם את המן בפיו, טעם התרנגולת, רוצה טעם כבד, יהיה כבד, צדי, צדי, שלוק, שלוק, מבושל, מבושל, טגון, טגון, מה רוצה? טעם, פתה שלו, רוצה לחם, יהיה לחם, רוצה מרגרינה, יהיה מרגרינה, רוצה חמאה, חמאה, רוצה דבש, דבש, ותעמוק תמחית דבש. כל דבר מה שאדם היה חושב באותה שעה והיה נפח בפה שלו לאותו הטעם שהוא היה רוצה. חוץ מאלה הדברים שכתוב שם בפסוק החצרים והחתיר והבטלים והשומים, אלה לא היה נפח מה אפילו לחשוב על שומים, על שום לא יהיה, על שום מה לא יהיה שום בצל, לא יהיה בצל, שום אופן. למה שאלה מזיקים להריונה של האישה או למנקת אם חושבת על שום ויהיה טעם של השום, גם החלב יהיה טעם שום, זה הרחם מזכיר את זה, יתחיל להתעמת איזה טעם ריח והרחם של שום, אז זה יכול לאכול, אז זה רחמנית על הילד הזה, אפילו היא מתאבה לשום, שלא תאכל שום, מה יהיה לה שום, ויש לה יהיה שום. אז לכן דברים מיוחדים, והם חציר, הם זכרו את החציר, הבצלים, השומים, הם זכרו את זה, כדי שזה לא היה נפח, אבל שהכל דברים כן יהיה נפח. כי עכשיו, מה להם כיהיה לנו? אם יש להם כל הטעמים שבעולם היה נפח הפה שלהם, אז למה הם מכעמים? אמרו בלתי למען עינינו, מה אכפת לך? אתה טעם כל הדברים, אלא לא רק הפה אוכל, העיניים אוכלות. אם הוא רואה את הדבר אז יש לו הנאה מיוחדת, אם לא רואה אותו לא רואה, תקח בפתיח, יהיה כמה שיהיה טעים, כמה שיהיה מתוק, אם זה יהיה לבן, אנחנו לוקחים על הסכין, לוקחים שיהיה אדום, שיהיה קדוק אדום קדם, אז זה העין אוכלת, נהנה. אבל אם זה לא יהיה, יהיה לבן, יוכל אותו, אפילו שזה מתוק, זה קלבטה, זה לא שם כלום. ככה גם כן, הם חושבים על הבטיח, אבל הצבע שלו לבן, זה לא הבטיח. לכן מחשים, בטיח, אנחנו רואים, לא רואים הבטיח, לא רואים שאר הצבעונות של האוכלים. אז הכי כמו שאמרנו, העין אוכלת. זה שאומר שמה, מכאן שמזיקים לא לחשות שבת, אבל יוכל שעודה של שבת. והכל חושך חסם אמת, לא רואה מה שאוכל, אז אין לו, לא מרגיש את הטעם של האוכל, לא פה מוכרת על השבת העונג. לכן היו מטעמים מכאן שצריכים להדליק לראות את השבת, שעל ידי כך באמת יהיה העונג של שבת יהיה כמה שמעות. וכן שמה הגמרא אומרת, הרב יוסף ביומה דף עין ה, אומרת הגמרא, כשהוא היה תוקח היה אוכל מאחת היה שבע, צדיק הוא קורא בסבע נושו, אחר כך כשנצמא, אבל כבר לא היה רואה כמה שהוא אחר לא היה שבע. לכן שם אומר רבי סייף, אם אדם הוא תמיד חכם והפת שלו לא כל כך ברווח, בצמצום, יאכל אותה לאור היום, לא יאכל אותה בלילה, כי בלילה לא ישמע מסכן, יישאר רעב, יאכל את זה ביום, ויראה מה שהוא אוכל, היה שמח. אז הראייה היא פועלת לאדם, לא רק סתם, רואה סתם, טוב, רואה עיניים מהלך נפש, כמו ששמע הגמרא אומרת. ושאדם רואה בעיניים שלו, נהנה יותר ויותר מהלך נפש. אפילו שהוא אוכל, אפילו ששוטה, אם לא רואה מה שהוא אוכל זה לא טוב. לכן בשעה שאדם אוכל, לחשוב על מה שהוא אוכל. לא יקח באותה שעה אתון, יפתח השם את פי האתון, יושב עיון באתון, הוא לא יודע מה שהוא אוכל, לא טעים מה שהוא אוכל. זה אלוהי, שעת אכילה לחוד, שעת קריאה לחוד. אני מדבר כמובן על אתון דתי, אני מדבר על אתון חדוניים. אם הוא רואה מה שוטים, בכלל, לא מדברים על אתונים של חדוניים. אז תדעו דתי, אתה רוצה לקרות ככה אחר כך. זמן קריאה לחוד, זמן אכילה לחוד. אז לא בחינם ברק הזה תרקו טעמים באוכל כדי לגרוש את העולם שיהנה מהאכילה שלו. כשכו חסר שלום לא אויב של הגוף. גומם משהו יש חסד. גם הגוף זה הקדוש של הקדוש ברוך הוא. אני שומע לך והגוף פעולה. עושה כדוש ברוך הוא שגם נהנה מהעולם הזה בדרכי היתר. אם הוא מברך בחת הנהנים, אז בבקשה שיהנה, למה לא? לא סדיק אוכל, לא סבע נפשו. אז לכן בשביל זה צריך להדליק נרות בשביל הסעודה של שבת. עקר הדקת נרות, אתה נותן להורים בשביל הסעודה של שבת. לכן בריאות כיפור יש מקומות נהגו להדליק נרות אחר כיפור, יש מקומות שלא נהגו, ויש אין סעודה בכיפור. לכן יש לנו את זה על המנהג. אפילו שיש גם קטע עמים אחרים בירושלמי, בפרק מקום שנהגו, אף אפילו כן גם כן אחד הסיבות ויש אין שם סעודה. אבל בכל שבתות הם טובים, מצווה להדליק נרות בשביל להנות להם כמה סעודה, דקת על שבת עונג. במקום קריאה לשבת שם תהיה עונג, זה סעודה, אין קדוש של המקום סעודה. לא אפילו המדעים קדוש של המקום סעודה. והפסוק הזה, קראת לשבת עונג, במקום קריאה לשבת, שם יהיה העונג של שבת. העונג זה הסעודה. לכן בשביל זה, מצווה להדליק נרות מערב שבת, בשביל קריאת שבת. ועל הגיל בנר, זוכה ואירוע מעדיף של תלמידי חכמים, שבנה יהיו תלמידי חכמים. למה? גם נר השם, משמעת אדם. מרבה נרות, כל מה שמכבד יותר את השבת, אז גם כן זוכה להביא את תלמידי חכמים. למה? למה תלמידי חכמים? כדי שכתוב בזוהר הקדוש. גם תלמיד חכם ביקש שמו שבת. כמו שהשבת קודש להשם, תלמיד חכם הוא קודש להשם. אז לכן בשביל זה, זוכה להביא את תלמידי חכמים. כמו שהגמרא מביאה בשבת כ"ג, מעשה מאותו חכם שהיה עובר על איזה בית, והיו תמיד מרבים בהדלקת נרות לכבוד שבת. מדליקים נרות הרבה לכבוד שבת. אמר מכאן יצאו שני אנשים גדולים, נפים משם ומיצחק מרעידיר ואדם הרעידי, אם כן, שיצאו משם הרבנים גדולים בשביל זכות הדבר הזה שהיו מרבים בנרות לכבודו של שבת. אז לא יהיה אדם מתכמסן, אמר חשמל הרבה ילך, אז אני אעשה עכשיו, 50% עוד על החשמל, אם כן, אני אעשה, נכמס מעט על החשמל. לא כך, אלא יעשה כמה שאפשר שכבה כמה. ידיק חשמל, ידיק הרבה נרות, כמה שהוא יכול. אבל אנחנו מברכים, כפי מסורת אבותינו ואמותינו, מדליקים מהברכה שמברכים, מברכים על דקת נרות, או של שעווה או של שמן. של שמן זה הכי טוב, יותר טוב. אבל אם עושים שעווה גם כן, לא כל זה בסדר. כי מה שכתוב במשנה, לא בשולקיק, לא בשעווה ולא בחרס, שם השעווה הפירושה שמתיחים, לוקחים שעווה הזו של דברים, מתיחים אותה, מרחים אותה כמו שמן. לפעמים באמצע התפילה, אז זה לא נמשך יפה אחרי התפילה, זה נקרש מעט. לא שמן תלול שימשך יפה אחרי הפקילה, לכן אנחנו חכמים ולא בשעבה. אבל שעבה כזאת שגענו, שכיום, שגודלים אותה תזיק פקילה, זה מותר לך תחלה. אפילו יש שעבה של דבורים, או איזה שעבה אחרת. היום שעבה הזאת שגענו זה שעבה של פרטים. זה יותר טוב מבחינת קשות, כי בקודם היו עושים בחרב, שהיו עושים נורות של חרב. ונורות של חרב קורה לפעמים, אם נופלת טיפה אחת מהנמאס למעלה, אם נופלת טיפה אחת על איזה קלי, אז אוסרת את הקלי, שזה חלב, חלב אוסר. כשהוא נופל על הקלי, הקלי הזה בלע מטעם של חלב. זה חלב, זה משהו אסור, היה עליו כרס. טעם כעקה, זה עולה אתה. כסף לעשות עוד עלה, לעשות בלבוד, זה בעיה. אבל משהו כן היום, אין שום איזה שום בעיה. כי זה פרטים, זה הכל קשר. זה מחומר שיוצא באדמה, כמו שמוציאים ניילון, בקליט, כל מיני דברים. גם כן מזככים ועושים גם כן גם הנרות האלה של שעבה. של פרפים. אז זה נראה שאלה גם כשרות ואין בהם שום חשש כדאי. הן לבדיקת חמץ והן לכל העניינים שהדקת נרות. לכן מדליקים נרות מהן ועושים מהן מדי חובתם. כל אחד יעשה כהרגלו, יעשה שעווה, יעשה שעווה. כי זה באמת עולם צלול ויפה מאוד. אלא שיעשה שיהיו ארוכות קצת, לא ייקח נרות קטנים, כדי שיספיקו שעתיים, שלוש, כל זמן שהוא עדיין הוא ער, יכול להשתמש בנרות האלה. כאילו, לא מדברים עכשיו על קריאה, קריאה לעולמי הרשעבה, מרן אוסר, שלא ימחות, לפעמים יש נעשה כמו פחם בראש הפקידה, וזה מפריע לו בקריאה, אז גזירה שלא יפה, כמו שגזר החכמים. אבל כשיש חשמל, לא נחוק לנרות האלה בכלל, אבל הברכה שמברכים, מברכים או על נרות שעבה או על נרות השמן. מקבלים בזה לפתור גם את החשמל. כי בשעת הדחק, אם אדם אין לו לא נרות שמן ולא שעבה, יכול להדיק את החשמל לברך, שכשום זו יצמח, לא להדיק ששבת להדיק. כי זה גם כן מאיר יפה, זה גם יעלה ממנו, למה לא יכול לברך עליו? יכול לברך עליו. אלא כדי דוד לבטל את המסורת של אמותיו והקדושות, עושים גם זה וגם זה. אז עושים בשעה שמדיקים את הנרות, מקבלים לפתור את החשמל גם כן. אם אפשר להדיק את החשמל אחרי הדקת הנרות, עוד יותר טוב. כדי שהברכה תחול גם על החשמל. אבל אם כבר הדיקו את החשמל, אין בכך חילוק. משעה שמדליקים להתאבק, כל עוד שעלן עוסק במצווה, כל תוספת אורה היא גם כן בכלל המצווה. לכן נברך על הדקת הנרות ופותר בזה גם כן את החשמל. וכן נמצאים למדינים שהדקת החשמל היא גם כן חלק מהמצווה, כדי שיהיה אורה, הרגענו כל השבוע להשתמש בחשמל. אם יהיה אדם, אם לא ישתמש בחשמל בליל שבת, אלא יהיה רק נרות או שמן או שעבה, אז זה ממש כמו חושך, בין עוד לחושך. אחרי שאדם מתרגל על איזה דבר, קשה מאוד לשנות. אז נמצא שהוא מענה את עצמו בשבת. והתורה אומרת, כנסה שבת עונג. לכן ישתמש בחשמל, בפרט שעל פי רוב לא תגע בו יד, הכל הולך אוטומטית. היום יש שכלולים הרבה עם כל ההמצאות, אוטומציה כזאת, שעשים הכל באוטומטית. אז לכן לא נוגעים בזה, בתחילת הלילה, ודאי שאין שום חשש שמחיילים שבת בשבילנו. אפילו שיש שם בתחילת החשמל נמצאים שם יהודים, אבל אף פעם לא נוגעים בזה. רק לצורך, על כל צרה שלא תבוא, תהיה איזה תקר, יהיה איזה דבר שלא יהיה חס ושלום פיצוץ באיזה מקום, אז עומדים על המשמר. אבל מבחינה שאנחנו נהנים מהאור, אין לנו שום הנאה מנגיעת יד של יהודי שיחד שבת בשבילנו, אין דבר כזה. כי הכל הולך אוטומטי. פעם את הבעיה לפי 30 שנה, לא היה להם כל כך מכשירים כאלה מתחכמים כמו שהיום, שהכל נעשה הכל אוטומטי. לשם משהו זה אין לחוש, וצריכים להדיק, כל אחד לא ישנה שידיק את החשמל כמו שאמרנו, אבל הברכה תהיה על או נרות שעבה או נרות השמן. ונוהגים לא לפחות משתי נרות, בשביל אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור. כך הוא תודה רמה. כמו שמצאנו כעין זה גם כן בשם השבת הלבדים על המדוות, כשיצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה, הוא בנו, בנו היה חורה לו מאוד, שראה שבני אדם עסקים במלאכה, והיה כואב לו על זה. מה זה עזבים חיי העולם הבא של התורה ועסקים במלאכה? חשב שכל העולם צריך ללמוד רק תורה. וכן מי יעשה את הדברים? יעשו את זה גויים, יעמדו זרים ורעות שלכם, ובני נכר את קרשם בכל מלאכם. אז הם יעשו את הכל. אז היה חורה לו על זה. ושמע לחי שזה היה מנהג העולם, אמר בני אל יחר בעיניך. כל אחד תן לו כל זכות תפקיד. אחר כך בסוף ראה זקן אחד שירד לכבוד שבת, זה היה על שבת, ובידו שני חבילות של בשמים. אמר לו, מה אלה? אמר לו, אלה בשביל כבוד שבת, צריך להשלים מאה ברכות משבת. למה לך שניים? אמר, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר, רואה כמה חביבים מצוות על ישראל? לא מספיק לחבילה אחת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אז זה אחד עצב, כדי להשקיס אותם. אז יכול להיות אותו הסבא גם כן היה אליהו הנביא, כמו שאומרים תוספות מחביל דפאי, מקום שכתוב הוא סבא, זה אליהו הנביא. וכן, יכול להיות שזה בא בשביל לפייש את סביר עזר, שלא יכעס, לא יפתח על העולם. בכל אופן זה אנחנו רואים, שהיו עתים שניים. גם כפה אותו דבר, דקים שני דברות, אחד כנגד זכון, אחד כנגד שמור. כי שמור וזכון מדובר אחד נאמר, יש בהם עניין של הקדוש גם כן, לכן בשביל זה הם דקים בין כנרות, בשביל הסעודה. המצווה אומנם אין הפרש בין איש לאישה. אם האדם נמצא לבדו, איש רווק, יש לו דירה, אז גם כן הוא חייב להדליק נרות בכל שבת, בישאר בחושך, זה לא תלוי רק באישה. אבל כשיש איש ואישה שזכו, אז המצווה יותר מוטלת על האישה מאשר האיש, כי היא נמצאת בבית, היא מצויה בבית, וכן לכן היא מדליקה. זה כתבו הפוסקים. אבל בסוף הזה יש במדרש, עוד פעם, היא חיבתה אורו של העולם, וסיכך תעסוק באורו של העולם. מה זה חיבתה אורו של העולם? האישה, חווה, היא חיבתה אורו של העולם. אור העולם היה האדם הראשון, הוא אורו של העולם. בעזר זה לא נברא העולם כולו, כל הבריאה נברא בשביל צלק מני אדם. והאדם הראשון שהייתה אותו חווה ואחר מעוט הדעת היא גרמה למותו, אז היא חיבתה עורף אל העולם. לכן מה התקנה שלה? התיקון שלה צריכה לעסוק בעורף אל העולם, גם להדיק נרות תחבי שבת. לכן ציוו חכמים על האישה שזה התיקון שלה, תיקון העולם. כמו שיש תשובת המשקל, אדם שעשה איזה עזרה עושה בזוק הדבר שהוא כול הגדיל הדבר העזרה שכדי לתקן את העולם שלו, וזה התיקון של העולם שלה שצריכה להדיק לעורף תחבי שבת. היא חבטה עורף לעולם, תעסק בעורף לעולם. מעין מה שיש בגמרא בפרק דלת שם כתוב על הורדס שהיה הורג בחכמי ישראל, בפני שהוא היה עבד. ואמר, מי דורש? בתורה כתוב בקרן רחיך תשים עליך המלך, בקרן רחיך מובחר שבי אחיך שקורת משבט יהודה, כמו שכתוב לא יעשו שבט יהודה ומחוקקים ברגליו. אז הוא עבד, עלולים אלה חכמי ישראל ללכת להסיט את העם בלדו ולהדיח אותו מהמלכות. לכן הוא היה עוין לחכמי ישראל והיה חס ושלום הורג בהם. ונשאר אחד מגדולי חכמי ישראל אז ברבי בוטה, והיה מראשי הסנהדרין, לקח אותו, ראה אותו שהוא חכם גדול, לא רצה להרוג אותו, מה עשה? עזר לו את עיניו, מתקן לו את עיניו ושם לו איזה שרס כזה שיש לו כולו מלא קוצים קוצים קוצים, שם אותו סביב על עיניו כדי לעזר לו את עיניו, וככה עזר לו את עיניו. יום אחד מהימים התחפש להולדוס ובא עצם מבן מבוטה, אמר לו, ראית מה עשה העבד הרשע הזה איך שהוא עשה? אבל מה אתה עושה ממני? אבל אני חושב שתקבל אותו, הרשע הזה אתה שותק לו, צריך לקבל אותו. הוא רוצה לבחון את מבן מבוטה מה יעשה, אמר לו, אסור לי לקבל. כתוב, מנסים בעמך בית האור, אסור לקבל. אומר לו, אבל זה לא עושה מעשה עמך, זה לא עושה מעשה עמך, זה רשע, מצא לקבל אותו. אבל סוף שאתה חושב אותו עשיר בעלמה, כתוב בפסוק גם בבדעך מלך את תקבל ומחזיר לכם אחד את תקבל עשיר, תחשוב עשיר בעלמה. אז הוא אמר לו, אה, אבל זה פה מי שבי אביר שם כשמי יגידו לו, אבל פה אין, רק אני ואתה מה יש לך, תקבל אותו. אז הוא אמר לו, אה, כתוב כי עוף שמיים מלך את הכל ובעק אם אתה מגיד דבר, מה אתה מדבר? אסור לכם, לא רוצה בשביל כמה שיבטיר בו, רוצים פי וזה כאלה, לא רוצה. אחר כך אמר לו, אני הוא הולדוס. בי ידעתי שכל כך אתם זהירים במעטיכם ובדבריכם, לא היית עושה מעשה הזה ולא הייתי הורג חכמי ישראל. עכשיו אני מתחרט על מה שעשיתי. תן לי תיקון שאני אשלים את התיקון שלי. אמרה, אתה חבאת עורו של העולם, יש לעסוק בעורו של העולם. חכמי ישראל הם עיני העולם, הם עורו של העולם, כי זה מושא בתורה עור. איך לעסוק בעורו של העולם? זה סוגיית בית המקדש. כבר מאות שנים עברו מזמן שבנו בית שני, בנו אותו עזריה ונחמיה בכסף של המלך, הכל היה בקמסנות, היה בניין לא כל כך מפואר כמו שהיה בניין של שלמה המלך. אלה שהכירו בניין של שלמה המלך היו זקנים כאלה שהיו כהנים וראו את חומה בית ראשון וזכו לראות גם כן בניין הבית השני. כשראו היה העם חוגג בחנוכת הבית של בית שני, היו אלה בוכים, אלה צוחקים ושמחים ואלה בוכים. למה בוכים? זה בניין, זה מה שראינו אותו בניין של שלמה המלך, על זה הייתם עושים חנוכת הבית היו בוכים, בפני שכל כך לא ידעו את האדם ולא ידע לגבי לעומת מה שבנה שלמה המלך. אז לכן במשך מאות שנים עוד לאט לאט הולך ונחרב, הולך ונהרס. אז אמר לו, הולך ותשקם את הבניין ואת המקדש, תחזק אותו, ואז זה יהיה התיקון של העבירה שלך. כך הלך לעשה, הלך ושקם את הבניין ואת המקדש, מנה אותו לאבני שיש ומרמרה, כמו שכתוב שם בגמרא, אמרו, מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין מעי מהעולם. עד כדי כך הוא יפה אותו ועשה את זה, ועשה בשביל שיהיה תיקון במעשה שלו שהרג את אחי חביב. כזה עקוף פנים, גם האישה הזאת, חווה, היא גרמה חיבור אורות של העולם, גרמה ביתה לעולם. האם יש נתן לו מעט הדעת, לכן תלך ותעסק בראש העולם. אבל עקר הדבר, עקר המשא ומתן על בעל הבית, אלא שהיא כמו שליח שלו, שלחה שאדם כמו אותו. לפיכך אם היא לא יכולה להדליק, חולה למשל, שוכבת, או שהיא שלחה אותה לבית חולים כדי לרדת, אז אין לך חלק בית, וזה שהוא יעשה את המשא הזאת תעשו. להפריך לא כאן, תבדוק לה האישה, אם אין, היא לא מצאת הבית, הוא יעשה את זה. לכן בשביל זה, מצווה בו יותר משלחו על הבא בזה, רק כשהיא נמצאת, לא יגזור ממנה, אל תגזור דעת כדל הוא, זה מצווה שלה, איך לעשות. הוא רוצה לעזור במצווה, אמרו טוב דבר שיגדור למשל תקפיקי לו, אם הוא יראה יעשה את הפיצולות, יהיה תלת תדליק אותם. עוד זאת בראש העבר, אין מרי גדול, אז יטיף אותם, להדליק אותם בתוך הפנותים שלהם, והיא תבוא ותדליק אותם, כדי שיהיה לו סיוע במצווה. זה טוב שיהיה סיוע במצווה. לכן כתוב, השוות עבירות, נשים בתוך העבירות, השוות עבירות, ומדעו בחלה ובהדלקת הנר. לא כתוב הוא בנר. נדע, חלה זה נר, יגיד מה זה נר? מה זה בהדלקת הנר? ההדלקה היא על האישה. אז בגילת הפתילה או הדלקת ה... כלומר, הזוג הנרות שעשים אותם בתוך הפנותות וכיוצא, זה יכול לעשות את זה גם הבעל, גם האיש. כדי שיסייעת במצווה, יהיה לה חלק גם כן במצווה. כלומר שבכל צורכי שבת, מצווה של אדם יעזור, כמה שיכול לעזור בבית שלו, ושואל, כתוב בגמרא, רב חצה מחטש ערכה, היה מחטש את הערך דקדק, כדי שישים את זה בתוך האוכל, או יחטש סלט, וכך זה הדרך. והשני היה מבקע עתים, השלישי היה מציף בהם את האש, וכך כל חכם וחכם היה בעצמו היה עושה את זה, כדי שיהיה לראות שזה כבודו של השבת. כבודו של השבת, אפילו שאדם יש לו משרתים, יש לו עבדים, יכולים לעשות את זה. אפילו אחי הוא יעשה לעצמו כדי לראות חמצו של השבת האלה. כמו שמותר לרב נחמן, הלך עשה לזה רגל יציאה, היה לו הרבה עבדים, הרבה משרתים. בעצמו היה לוקח, תורח, מכניס כסאות, מציג כסאות, אומר, רגעו היו נקרעים רבי המה ורבי עשה. כמה יש עושה בשביל כבודם? השבת לא פחות מרבי המה ורבי עשה. לכן הוא בעצמו היה נושא, לוקח כסאות מכאן, לוקח שלחנות מכאן, ונשאר להם קהל גדול שמאים לעשות שבת אחד איתם. וכן היה צריך לתורח, הוא היה צורח בשביל הדבר הזה. מכאן שכל אדם זה אדם, לא אומר, אני אדם חשוב, אני לא כבוד שלי, זה הכבוד שלו שיכבד כשבת. הפסוק, אפילו שהוא תמיד חכם שעוסק תמיד בתורה, יפסיק מעט בלימודו כדי להסתגע בשביל כבוד שבת, כדי שיהיה לו חלק במה שנעשה לכבוד שבת. גם מה שקונה, אם הוא בעצמו הולך לקנות, אם הוא קונה מהשוק, אז כל מה שקונה אומר לכבוד שבת. הוא בעצמו אומר, כמו שיש במחשבה, בדיבור ומעשה, והכינו את אשר הביאו. התורה, לא לאדם כתבה לנו והכינו את אשר הביאו. שהאחרונה גם כן, עצם הדבר גם כזה נקרא שמו בצורה. זה כבודו של השבת. לכן שזה כל אחד ואחד יסייע במה שיכול. וגם בעניין הדקת הנר אמרתי, הקפידה שהאישה תדליק את הנר, אבל הסיוע כדאי שיעשה את זה האיש. אם יודע, כתוב בהרמה, אם שכחה האישה ולא הדליקה את הנרות זכות שבת, פעם אחת שכחה, אז בשבת הבאה ואילך, תקום העבוד שלה ששכחה, זה דבר חמור. לכן כתוב פני שלום ביתו, יש בזה גם כשלום הבית. שאין הבית מה שלום שלו, ביתו זה אשתו. רבותינו, לא קוראים אישה, אלא קוראים בית. כמו שאמר רבי יוסף, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. למה בית? בשביל שבית השושבות. אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לתכשיטים של אישה. בית זה השושבות. בנים, יופי, תכשיטים. כבאדם שהוא לא קורא תכשיטים, זה אין לו בית. יש לו בית, יש לו. לא יותר תכשיטים לאשתו, זה קמצן, אבל קומבינו. וכן זה לא נקש, אין לו בית. זה חסר לו בית. זה לא נוספת, צריך שיהיה לו בית. ואם זה לא בית, הם יכולים לעשות הכל. אז צריך לעשות כל מה שצריך לעדים את השם שמחה הזה. צריך אדם לכבל את אשתו. הוא אומר בכתובה, וענה אצלח ועוקי ועזוז ופנס וחכה ועצמד וחסר את איתי. כל כך ראשונות, מפנס וחכה ויפוי וסבר ויפנס. מה זה? המגושים וכל הדברים כולם, מטלים עליו. ושמה, למטה, מה כתוב בסוף הכתובה? וגם נשמע שבועה חמורה ותקעקף לאשר וקיים כל הכתוב בשעה כתובה הזאת. כל אדם נשמע בשעת החופה שלו שיקיים, שיצא לאשתו פנסיו, שיצא למזלות, ושיצא למלבושים, שיצא להכל. ומולו עושה ככה או לא, הוא נשמע לשקר. כל יום הוא נשמע לשקר. כי הוא נשמע שיקיים כל מה שכתוב בכתובה הזאת. ואפילו לא אומרים באותה שעה, קוראים את הכתובה בהתחלה. לא כל אחד תמיד בו, מסכים בתשע הוא חתן. ומה שלא יתועד, תראה כל כך הרבה קהל וכל כך, אבל הוא נשמע, וחייב לקיים את תשובתו. כיוון שהוא נשמע, צריך לקיים, יש לו נשמע. יש לאדם שלא מפנס את אשתו כמו בן אדם, הוא עבריין, כשאומר נשמע לשקר. איש שנשמע לשקר, אוי אבוי לו. כתוב את השם בעול, ושמי לשקר בחילתה את שם משמר רואה אני אשם. זה מחדש של שמיים, כתוב בו. לכי כל אחד ואחד צריך שינה, שהוא כבול בכבלי ברזל, בשבועה שלו, לקיים מה שכתוב בקצוע. יעשה כמצד החצור, כדי לפרס כמצד החיים. זה אמרנו. בית, זה ראשי צוות, בנים, יופי, תכשיטים. כן, לכן צריך לכבד את אשתו לעשות כל מה שצריך לעשות. גם כן. אז זה עניין של שלום ביתו, מה קורה שלום ביתו? שלום האישה. يمو دوم ينهي دوم اكتدالة يديك لغوط اخوة شباس حسن السلام دي مسكان بشميلة اللي هو بخلطة عشان شعر الرسول شو متو مش عارف يطعم عن شعر الرسول بالغاوة حلامة دكاة النير أبدو شيخ طريش ودكاة النير شرسمار إن هي لو مديكا بزمان مديكا حريش الخاس الشباس البردين عليه شيء مش عارف يدتا أسبقنيم عليها عظنك مش أدمرها وميري نفرت راح ديك تكينا تميم لعبان دليل متو مش عارف هو حزو شلوم كبار ونمتالي متسمي سكان هذا السفان بقتك مش عارف السكانة هذا ايش كتبه نفرت راح ديك تكينا ايش عذاب مش تشور شو نقاح قلت ليش خاصة ياخذ علام زيش القضايا ناس لو وزيوت تدحي فتح هذا ياخذ علام طعم حد نفال مره كشف نفال الغاد تبيه تشرحيك انا تحديت السكين زي الزن ليش اخرج حد فتح بس كيف يمكن كيف الشاك كشير برعاي ايش تم الزلك شو مري ايش تم الزل باري عشان يريدت مسكينة كستان يريدت انا اسكت سكنا ابو تاش عايش فاكم شو كتوب عليها مش عم راقي انا نفلت وراح حد السكينة ما تاش عاي حسن شدور دليمتها ايه هي حليل الرحاس حتى حمل عذرات عيدي بنزارة بيسوب للدار بيسوب كريتة شو مثلين له بنزارة بيسوب حلا حلا ممكن يتابل ليش أمان وشان هذكاة الناس هذكاة الناس دوت دي كان يرات بزمان دي كان يرات حالي شخناة الشباس حتى حلو الشباس انت خيم معاني شو يتابع شمعي ليه تنش ابشتيش الى مشنا انا الجامك الحس ما دلاتة ذكاة الناس ميلون زيال اسمه انا امان زي تكون شل شل ما شيء عسا يخبتها ورث العنام التعسق ورث العنام الى عسك الورث العنام هذا جاب حاشخ ليه حاشخ ليه حاشخ شرح حاشخ ليه حاشخ ما هذا شو متى أنت خير مش زي هاي شاف خالي سمير إذا عش زي بدك شو هاد دبات زين كتير تحيين من وجه هذا سخاش يشتاق إلى من أنت من الحكام من أخير بس عاد لك تيارات تجريم شاشة ديرة شاشة أنا كتير تيجي عن هذه اللي بعديها أسمع تسمعها من فلان تأكل مش مكوش يتبع من أنت من الحكام بتاش عاد شعاطل طول شكل هو يكبت في الأثمان طول بس كتير بمرة قريبا دير تخيل من أنت من الحكام كان حزين عليه ليش عمله عليان شر النير إني لو دي كان زي لعثة طعم حسخة لعثة هز تشوفش الله من سبته بعدها هلا كل طعم مثلا تم ذيك اشتغلت كل سبته تم ذيك اشتغلت مكان ما تعسيس سبته نور كل سبته رجع نور مكان مش تعين تعسيس شنور مكان مش سبته شنو هلا بيمشي خط عماين تعسيس الفاضي نور كل حين كله تعسيس الفاضي نور أزين ده جنب على مسكين مفسيد تمام أزى بقي عليه صبيخة عم تنبخة يعني شو شو تعيش على قولتي مثلا لما وين مسكين تا لما ناس عم يزوم يوم ديكو سمية كتو أشرتين أنا تري ديكو سمية ابنهم على ديكو سمية ثم شو جنب كده صبيخة كموها أجاب الشمس نكون شيء تاني هالشيء شجاع أوه لا أنا كنت زي بالمنام شو لا يعني حشمات بخلال أنا ذكي مكنه أبغى كان سمخة على حشمات بدو ده لا أسمي لا أسكره جيد لا دي كان يرد شعبا لا دي كان يرد شامل دي شعارة حشوان راك يريك سسوف المتفاشل عند كتنين هاي تكوى راك يحسيها الدرقوت الدرقوت لما هكيوت لشان مش يزيب دعوة دستي شعفتها تكينات الزيت تعطي شبات أحد لمذكيرك بذلك سيدا لا كل أحد يمشي لك مش عماسي اللي في زمنها مش دعوة يعني لا كان يرد عليك انسيت يشنا
كلامك شيء إكشي بالكوشتين أبن سيد كلامك بدي أقول ما حشمال ما هي الهيان بالمنزل أخوان شيء يشهر بأورا أبن بن سيد هو اشتمر بالمدلكي مهين هاد
كيف
إن يش كلا اشتمر
كيف
إن شخ حطا محاد
ما شخ حال شخ حال كلام أبن يا ما شبه ما شخ حال يش حشمال ليش حشمال يمكن يش هذا ما عطا ما حسرين جدا ما درخل ليش بلا يخلا بيرو شيم تلي زبالة عاد هذا كان يروح شيل زبالة كسرناه في مدر مدين مشلان شيء بدل مدين وكل حاجة بعدي تكسرنا تسكت في سبعة كسر إلا ربنا سام عليك على مدين مشلان ما إحنا ليك مرة مدين تام على مدين عوال لا عسى ما عسى كمرة مدين مشلان ليش هو لا تاني بس زي العالم شو تعرف كلها عونس كشيء بزمان ما مشان لا يا حد ما الناس ديكا إن شاء الله بحاشي عندي سكت مدين على كلا كل حي مشلان سهل عسى تكين كلا شيء عسى هذا العشان ممكن شيء ليش هذا راح اسمعه أزيك هي دعتك نخطح لا غير دعتها هو بدي حوا زيها وأرضي كمان كار كارول شبات عوديج لأخير الزعورة اللي أرى حش مال أزيك لكن بدي عرض اليوم ما هذا شيء كل شو
ليش كرما؟ ليش تكرما؟ قال ليش تكرما؟ يا رما عمر إن هي 3-4 إذا خلا مش صعد 5 أو 6 أو 7 يكبر هي يكبر 4 هياك رح ميشا في المطبخ إيش أز أنت حين ما زيش
شل رح أول حشمال تلاقي تلاقي ذاك كمان ذكرت مرات أربعة خمسة حشمال في عيد ما يصير من كلام في الكلام عشان ايش هذا البرق الشيء ما هي نوع هذه الأوروب ياخذ أوروب لك ما يعشتها يوصي ذات المثلاء ولو عشتها المثلاء كانت شاري نجرها بقبل يديك بكونا يشكوه سبات أصبح مش يجي أصبح كنا وما بتحصل المذكرة سبات أحد وقلنا نروح هذا كما نروح حتى تصحى تصحى تبشع فيه وشي المستعلى قد يبقى نفتر ايش زي ايش زي مقود التنمود ايش الشيخة طالحة لا ذات يخلكم الشيخة شيخة وما كتوب شي تخلع شطف كل حي مش قال عطتنا بكات يعني يلا سام زي ايه زي مقبة الموت زي حماس الحرولين حماس الحرولين كان حمراء حيرة كما تبتا طب لخير كتوني أفلي عزام الشعبر بشيل جاي من الكدوش بجانب جلالتي شبات جلالتي شبات عديد من جاي الكدوش عفل فيه شمسات عثير لكدوش شبات الوارين لخير كم شبات الكدوشو لكدوش عثم الكدوش زي مدفع אבל שיהיה עניין ינדלק מזבנן. לכן כמה שינדלק מזבנן, כשיש עניין של, יש לו כסף מסומצם, שיספיק לו או לקדוש, או ליין לקדוש, או בשביל נרות של שבת. עדיף שיהיה נרות של שבת, שיהיה אורה, והקדוש יעשה על הפת. אפשר לעשות קדוש על הפת. כי בתורה לא כתוב את מי שיהיה. רק בתורה אני אדלק את מחתר, הוא כתוב זכור יותר בשבת הקדושו, שם כתוב זכרו כיין לבנון, או נזכירה דורך מיין, כאן נהנן מיין, אז כאן יין. זה מחתה דאמה. כי דורך עולם דורך בלרה, פיילה. הפסוקים האלה השניים, נזכירה דורך מיין בשל שרים. נכון כאלה בבדון זה בהושיע. זה לא מבין דורך בלרה. נמצאים ללמוד בזרה שרה, לומדים שניהם דורי תורה, שניהם פסוקים של תורה. אבל הפסוק מהתורה, פסוק מהתנך, מהנך, אז זה לא מקשור מהתורה, זה רק מחתה דאמה מזרבנן. לכן כתבו בפירוש של תוספות בפסחים קובעד, קדוש על היין, היין זה רק מרבנן. עצם הקדוש מהתורה. וכן, כמו שהוא מקדוש על הפת, ולעשה כמו שיש לו פת, נכון? אם נשאר בתענית משבת, אז יש לו פת, נכון. מקדוש על הפת, זה מקדוש על החלטו של מצד קדוש. רק הפסיד מצד הרבנן של הקדוש של היין. אז כמו שיש נרות שבת לעומתו, שלום בסעדי. יש שלום בית, לכן שלום בסעדי. לכן גם שכתוב מהלכות חנוכה. ובאיזה רק פרוצה אחת, או שיקנה שמן לחנוכה, או שיקנה בשביל שלום ביתו. אז מה עדיף? יקנה בשביל שלום ביתו, של נר של שבת. עדיף נרות חנוכה, כי מקודם, איפה הם מדליקים נרות חנוכה? בחוץ. ודאי שלא מסכים שם בחושך. וכן, אחרי בשביל זה אומר לך, נר של שלום ביתו זה של הבית, עדיף. זה שלום ביתו. למה שלום ביתו הפשט, כמו שאומר ראשי גם כן, אז אני נכנס לדעלה, חושך, נזכר באיזה כיסא, נזכר באיזה שולחן, נופל, שובר את רגליים שלו, מתחיל להשאיר לפנים, מאשים את אשתו. אם יש בזה כנראות, לא היה נשמע לו הרגל שלו. כל פעם מתקבל אותה, כל מזיר אותה, מחרס אותה, ויש שלום בית, זה קטטה כבר. לכן יש איזה גם כזה דברים שלום בבית, שיש נרות. אז לכן אמרנו, נר של שלום ביתו, עדיף, גם בנר חנוכה של זה פרסום הנקרא, וגם בנר של קדוש השם, של קדוש היום. אלא, קודם כל, נעשת להציג, להציג שיהיה נרות בבית. וכן, יש לנו חשיבות של נרות, חשיבות עולה על הכל. יש מחלוקת אם אישה נמצאת בבית انا قاعد بعدها وهيد بصوت طيب كان بصوت الكبير بتاع غراخ ديك التمرات الغراخ خاين يخدها اسبوع على طول تلقى الزيت مني تنصها الزيت وياخذها في الدين شانو مع سكر البنرام السبار بمسكة حليب في زايد مع سيد هذا محاك الشحاكة تعطش له فلا تحطس مع الأفار كده يرخص فتة الدم في العطش في الدين مش هتاخد يمير كسر ده عطار متواري غير يفتن كتك شو مستوى صغيرا كسر ده عطار فلا تحطس مع الأفار لا تحضره اكديني تو اذا كان محط عطار هلاخد خسارة الدم وزرق فكرة كسر ده عطار لا يتحذروا ركديمته إذا كان محط عطار هلاك الخسائد في الدم وزرعت تكتبه كثير جماعة فاني خسائد ما جاء العاصر الخسائد ويش كفار مخسائد طلعت وصل بعد الليل حطان البنية المسوار من مساش البي كتب مش الشفاكي كثير الشفاكي الدموض يخسر مش الشفاكي كثير فتارة خلق جزالة البنية عتك شوفي جزالة البنية المسوار بس حيوم ترى بعد الليل الشديد عسلا جبريل في استخدام مسوع عسلا جبريل كيف مسكنا على خلي ماتي راك أكثر ذاتي من ذلك كتب مكتوب الزمين هو ده دليم إما دين سيكون تموخيز وسيكون دولي تموخيز على ذلك هذا الأحسان إن تموخيز أفضل دليم زورين كائدة قطع دين زيلا هو يمشي شغيء شابه مسوات خان مسوات يا طبعا جوزين أشار ذا شار ذلك طلعت إصلاعنا أتنقل عشاك توتي جزات من يشي مسوع حد عشرة دكات الليل أرسل أتنقل ذاك تاتنية وساكي تنمسوع وساكي تنبرخة هدي بحي مين تعرف هذي مين وين حول حياة تخدين ليش مين كتبت أحد كذا عاد مش رايح عليه شو مين كمان شتاسة في الشيء مين في اللو ما بتناش اللو ما كل اللو ما شيء كمان شنو عتاد هذي مين شما ليش اللو زي دام زي اللي صفته تك زي كام بيك بيك دين بيك دين مكتوش الشحات هذي ليش شو مين هذي مين هل كان ما شنو شلي ما يري شنو ما يتحسات ما يكمل دكان دكان بايت ما تعرفي كان لي كل زيش اللي كل شيء ترى عيني استلها كم كاس رجل يبي استلها كاس رجل يبي ده يسمى كذا كذا مسكين شو يفطر ده لا ما حيجي مثلا أنا عارف دي المكرين بس أطلع على كذا كذا أي شيء خلي صوت حسني صوت ده يسمى شو نعطيه صوت حلال زين فاش لا لا ما تجذب منا كيف يكون مفروض كان الله نزلت على هير غير عسياتان كاف مفروض هذا كاف لروس الشباب كم كان المصف كلان تتريش وزارح عليها كمش لك أدام شو اللي هنا ميزي بالقصور ميزي الجواب تاخد لك بخات المهنين أسودي أقول شو الجواب أسودي بتعوم تيري أحد بلي شو اللي عليها بين أخيرا بين شتياء كمش اللي هنا بزيان قوف فلي خلصيك اللي غارح كاخ أنا أسل لي شمال أطول الوار هني شمال هيت من مكوت من يزيان فاق مزارين وحنيين لكن يتري شو غارح أذان من بكرة مش عارف وسرعة سكب الطراء بفيه شو غارح مخوت الطراء وش عمون السلوى من الطراء بديش يغارح خد مخوت الطراء لا ما يزيد الغارح حبيب الطراء بحياة اللي سمت الأعلام لكن كنت كان جيب خطة مولين إلي خان عقد رميله كنو على الجاحة نحيها أدام كي عم يطاط يا شيء نحيها أدام لكن تريك مدرس تحدى لكن تريك مدرس مخوت الطراء لما تريك كل سمش مرخوت لحد المكراء حد المشناء حد التلميذ دخل في جزء ثلاثة ورش شش وشش بالقول وحكى في عصاك مثلا كم في ورثة أما ده عصاك مثلا في شيء هو في شيء غيره خطة ترى بس كل بصوت كلها لو بتيجي تكلمان وين بركة كم مش خطوشة ما بدمره الحين زعيم كل بصوت غريح على هم عزيز عسياتن ما زي عزيز كل عسياتن لما نقول عزيز عسياتن بترش مغيري من بلا كتالس كودين كشوفنا كودين مش معقول كل شيء لك شيء كودين ده وقت نجيب شيء سموخ لما في المسرع بجيز المثال أتاعي شخص تسمين بتخط تيك بتخط بيحتيك شلاهن عزيزة كثيرتهم أتاعي وشاك كريم تمسوش اللي حتى تسمين شكل هذا زي سبعنا ولا ريح تسمين حكاك مصير دين بتخط كيس وحكاك مفارقة تام سجل تام حكاك معلوة تام مشيط تشغلية بكاء ومعلوة تام مسلم تام لك يا حمينين أشفت عشاء زي يقسم كل عسياتهم أمين بأس أفكد عسياتهم أما دعوة منك عزيز عسياتهم شكل مخل زمان بتكلم من يعني تم غريق تكلم عشرة المسوعة كله بعض فريق رشيد تنبو دور مكودي رسيد عسل المكودي لك هاتا تسيبين تسيب مطعي سيب مطعي زراعو وحتى فاك حسير كده هدكته تكلم مكشا سمي وطعي عزيخة قال من غريق ام هدكته من كسمو عزيل عسياتا مزا عزيل كمش خرج مطعمي ودمان اللي قال عيال مزا عزيل تكوشي مزا عزيل تكوشي أخذ غسيرة جد بسراري جديد الملخ ومش لاقي الكلام ده بيجي على جميل الليله ده حاجه اسمها حماعه بس ليها الكوشي شنو الخيره ده في التفاصيل انا حماعه هي الجميل ده زرات زرات حماعه حضرته سيجو ايه وبعد انا برجع حد رجع كده ليه ما كده كان زي بتاع حد ده سيجو ازاي كشف ازاي العافيه ثاني ولا عارف الكوشي كما تكتب ميان سموخ لعفيات المسواء تتكت مباريخ أي مقابة سيئة المسواء يطلق أولا عفياتها دخيلة كده تعطيب بكثير أحريش الكفار سيئة المسواء تنزل ورقة تعطيب بكثير أسمى تعطيب وكذا يجب أن يكون المسواء كلها ليلة شهوتة الدوار بين خبرتها وبين عفيات المسواء عفيات في مخيم المات في مخيم هذا أولاد عشان يمس يشاء دخيل كتوب أولا عفياتها أكو تنين كان بمكيفة بثلاثة لأخذ كثير أكو تنين كان شوية التشبيه كلها كثيرة تطعني زي شوف بريف أزول عسياسة شوف نيت سميق ومات لكن أنا رأيت كذا مخالصة كل مخالصة كل مثل الله رأيت حسين كذلك هديكو سام فالذكرة تجفرون ولا جفرون كلا دريك اوه أتعمل ليك عايز جيب بسلاء عايز جيب بسلاء كلا دريك فالذكرة تامي غريخ بتك حالة بكل ما تامل ديك ذلك كسمو أزول عسياسة أهلا بنيني غريخ شكل سامي وديك إيش شبه وهذا مكاحة تجفرون وبتيل الشامي تجفرون وحتى نحكيك شبه ما تنسيته بس يمسكها لا فيش يمسك لا فيش يمسك وماش نتابع ده لكن كل مخلص ما كنت قفل جريه كبتران جريه لا تسكه مياد من غريخ ويسكه مياد مديك وزين كشماء عظيم عسياتها بكل المتوى تختلف فيهون فعسيات المتوى في مخام ماش تبيرخها بني شو نفسك كمان بخط المهرين أتاني الغريخ شاكل يا بالزارو على مقام التشوتين أهلا كنت زي عزيز الحمر دي أتعفير شاكل يا بالزارو حتى تعفير حكت تعفير هم في الفيخل ما يعطيه هل يمساك يتكشمو الزحان صحان تعكيش ايه شو محان دياتي ايه تعكيش ايه شو يتكري ولا حكت الغريخ ليه هذا شو غريخ حتى تعفير مجهو تعفير غير الفيخل ليش ما تي هذا الدرجات اللي يجي في هاي ممتص في مخا العافية كان يمكن كمها ما ما بين الخط اللي يجي لازم الخط المتوى في أي مخيم زلزال عافية شو المتوى لا درجة في مخا وخمس عمامي قد يبقى زرقين لحق احنا جاكين متمرات زي في الكاميك الشيء زلزال كما قد يبقى مسلس كل دار انا هو برافين بكوع من الزلزال بكوع عين من الزلزال وبرافين عتمة تسيط عتمة تسيط بل يأتي في الليل ونحن تسليل ما ديك لرخا نقاع حق احنا جاكين تعال مكان يقول لها حكا قريبة من قلها كل الدرقات كلها كفى عصيهم بسجد الكثير يفرش عزيز عصيات كل ما عصياتها من هذا أخر عصياتها لكن جامعة زكاة يروت شبات فريق كل الكورة بيضارية وحق فاديك كفى فسكر الدم كل كلمة لأخذ شبات شاب مدكين يروت شبات في رخيم تحلال الغارية وحق فاديك بزي شوف شوك مستيسة مهارب المجيد شزي مقرش دور بين عمران جاود شكاك طلع عمران جاود هذا دعوه ومن بفيروش شكك تحليل الغريق حكا صديق تاكوتي ربنا ذيها عزري غازيات ربنا ذيها عزري ذيها بجدغي ربني اشكناز يسودوك من هجيم في الاشكنازين يسنو عطيب في الاراغ الاغيات فهذا يا ربينو العزب ماري وعيث بيدي هذا الكثير قبريم ذيها عزري ذاك لهم كتب كفا ذا يا ربو شو دعا الارزاريوع الارزاريوع ربين يتحك الزينا ذا مو كتب كفا يتحك الزينا يا ربو شو ربش الهروش ولا بوس اللي بين يوم برات البرد شجرة بوس الهروش. مرضخاي بر برهلين يعني مرضخيش إيش مستفى تمين شو حد ليش ليش يرجع كدوش الشين ذاك هو كتب صلاش مدارس وها كفاني كاكتب بسفر شمال لك كاكتب بسفر تجاونين كاكتب بسفر على قذيف كل إذا أتفق كلهم من فراش كتب صلاش مدارس وها كفاني صلاش مشان هرمان هرمان بس يصير هراء صاد خارج إذا سعيد بخور أساس المزرعة يجب زين زغراء هرمان ينسو كاكو تمانتات ينسو سهلون تنجاش المرام وبال بخور الجيرات اللي تبشفيه كل رأي تاسل هرمان من يجب زين من ينسو حسن زالقاء أحد بلقوت إشوت سلسة أفعاليان بعد ما يقيس عليهم كفينة ثلاثة الجيت وكفينة تسجيت بعد ما يجب رسول اسموح أداعة هرمان من الشهر بحث المعلم ربنا يتعرف عليك على هذا ورس عليك على هذا أما بخور الجيرين وبال مستشفيه هو رأي تاسل هرمان بخور أساس المزرعة لكن هرمان كاكو سبع وكات وخير فحزيز الزين اللي زغراب في الهرمان ايه تروح لما هرزواز شو انا بالمسائل وبزويد من زملاء وانا بالمسائل وهرمان بغير المسائل بليسة تكشيه يبنوه مال ومال حزيز عزاء اسر تعبين جبت الميدو ماري كاش اللي عكوب كاتلو وما يستحزيز الزين ما يتفشل هرمان لا قصد فراش قصد اني رحي محاكك مدكين مران من بيت السيف مدين هلتين تعطيك الزمرية رمضان شن تحنان ورحيم حاكك مدكين وكاف حتى جمتين بشحر عروف كاف حتى جمتين مران بشحر عروف غاك بشحر عروف دين فراش كل كاف ايدا من كرلا من هذا ناس بشحر عروف بذلين كافا كاف مشوع حرولي ذاك الجبرات بشحر عروف لما ما هو قصد كل من يترنا دعاهم جديد وحكى خبرة تسبيع الزهرة ما نمشي حراروخ ليش دعام جديد؟ ليه دعام جديد؟ شركتات نسيم لا يجب القصة للحاجة شلهم شركتات نسيم ليش ثلاثة شهور سبيع كل ظل شركتات نسيم لا يجب القصة للحاجة شلهم هذا كتاب نسيم ليش ثلاثة شهور ربيع كل ظيل مهرجو مهرجو رشة شهور مرينو هران ربيع كل ظيل هران ربيع على بشانهم كتاب ثلاثة شهور بسطة السفر كتاب كما دينين بكتلع كما دينين كتاب وثم بكتلع أحد الدينين كتبتخ كتاب نسيم مهرجو لغريخ تهديك رشة شباك أخاك اللي كتب تميرات بطعمان بكتران شابي مديك رشة شباك هذا كدو عارهم شباك يخلق روحك في هديك لنكشف محدود الشباب لكن كل ابتحدى مدكوك روحك أثم غارق زي ما شو أمر وليح جادة عادة لكف ولكف راكو ماش اكتف نشين مئن سبتنا خاش اكتف نشين كتل عمو اكتف نشين عيب محلام كرده ولا يتريك اشتك لهم هيا تريك قول لهم ما اتنا عين من كل يسمي كل بوسكي إلا ربان كتل عمو حدا اتنا عين يسمي ربان مين هم نشين عيني شابون حدا كتل عمو نجد ربنا ريها عزري نجد مرضخي نجد سفر الفضيخ نجد كل فسك نشيز كامل وهو هم يا حسن مي اش معنى هم تبو عشان اتفي عطي اسفات يشين برشام شل شل ميت الليل يشين مش عين الكامل يعطي راح نصير عشان اتفي عقر ازيادة كاحد اش معنى هم وليس لم اش معنى هم تعطي ريال حيرين ويزيوتا مي يكون حدوك على كل فسك مهنة اول محلية مكفضة وكبير ازاي بشكل كيدو يشتكى كفضاء اول حذران يشتكو هو شتاك حذران شتكو مين حذران البيسين يتخذن بعد ستة سنوات البيسين لا يحذر شنو البيسين مبرونة يمكن هي حذر شنو مين كتوب الفرات فليفتح الله يغارف حاك فعليك هذا شمونة من جب كرويت النشي مهدا يدعو ما النشي مهدا اما لا تحسينوا بهم ما النشي مش يكون انا هلكوت هذا تصغر اليوم الشهر ما كتاب الجيب شحانه كتاب ناجين النشي مش تحدان يغارفوت تحدان مدكوت وحاك يغارفوت زين قدر ما بدي كل التسكين شيء ما بدي كان زين حلو مجاز فسام مصباح أول إن زين كتاب هو خرما أول مرة مش خير كان خل مرة ما فيك ترجع ترى ما في تحلفت في غير حتى إحنا ديك مش هون عندك ما أنت كتاب كذا مرة شو ما بدي كت هالنشيم إتا إتا ميرات ليش غراش محلوك في التسكين إن هذا كتاب ميرات معتاد هين بتاش عكب على الشباك إله دعس نار الخد جريت نعسى ام هدكات الجريت نعسى كبلة شبات حكم على البوسكين وكتب حلقه على البوسكين ايه حلقه على التشفات حلقه على نجي دعس نار الخد جريت هرام دمكن مسيح الشبات كبديمان هرام بام دمكن حلق على هميري حلق على هرشباع حلق على هرعاء حلق على كلهم حلقه على عد على خد جريت وعظيم شعين شو مكشر بين هدكات الجريت وبين كبلة شبات كبرت الناس لحول هذا كان الناس لحول مرام هذي بعث واحد جديد كتب بحركه على البوسكين كش كتب مرام في جزء كذا بيقول شو سوينا نحكيها بعد واحد جديد شو بعث أي كبرت الناس تريها بعد كاس الناس ذكاه ولا ذكاه كتب ربنا شو مين قال ميزان زي ما بقولك كده فلان في 650 سنة كتب بعث مرام شيء كبرت الناس تريها بخلال بعد كاس الناس لا عشان ما هو ما هو مين أقول تريني هجوز كمل عام واحد جديد اتلاع اشكنازين وكبرات سبات الرياضة لكثيرا ولكن هذي جمت الدبرير الدبرير ودي عقود زين شكودهم سرقات لهديك وحقق لغاريه مرام ما كتب بأنه لا أعطيك اتنشان هرمان شتريش غاريه حقق لهديك إلا كتب كذا كشي بغاريخوت هندشين على هدكات النيروت ومدكوت النيروت أز أحريش قبروت لهديك بسغلطوش الميش عمر كبرات شبات الرياء ملكات الميرات السنهم مخبوط حاكخ التبتلام فيهم أحيش يجيك وتميرات أحيش يجيك وكذا كبير يشبات هذا شي خبوط التبتلام إلا أوش زركة الزبعارة دين خبت مينيها أوش بابي شوي ركيح الزمية دا دين مخبوطها اللي هي عطله ما حدش جمران هذيك الكدرات كل اللي يخش يقول كبدوا على حد لو عثراني في الجرات كم تيرسا تجمعنا هذيك ليات كبدوا على شمال شاعل في سفرات مش ماشي النظر شما ديكوت حقك مبارك هذا كل عضو بيرخاء لما دام لما ديكوت حقك مبارك في كبلات شبات اللي في دعسان تليم بالدرخاء بس لا ما عندك لخينا حريش كبار يجيكو بغرخوا تمرين نفس الشبات أكبريت الشبات كل عضو بلد يرخاء لما تزمين تخبه تخبه فهاك تبارك ميت كنت بيميت اللي حين لك الابشتين بسفع عروخ الشلحان وما زعتوش المرام بتنشي يسوزه ويش وسيس احيان يغرف وحاك فاديك وبدون مرأة دكاتي ذاك البرية شماتي وتمدي عمر الزخين يمشي لنا خبوت انت خبوت زي افع عذراء كبار جمال عديك كبرات الشمال اما الجيدان سيحي صوب يمشي في حلاء مدكوت بحاجة مزاركوت اللي مرة احراش تمديك يخل هذا خبوت وحاك تمريخ ميش كل عزة بالخاذة كبرات الشمال انت لين هم احراك بدعتين شبارها بدرات متاي متى تنخل يوك كبرات الشمال يبدأ ثم هدكاء ويبدأ ثم هدكاء إذا عطى رمى بثم هدكاء إذا عطى مران بثم هدكاء دوتور دوتور سيجارة بدأ في مران دوتور سيجارة شكرا بخلال إذا كتب ذلك إن كبرات الشمال بخلال إذا نصبرت في جغير مران بطريش جمتنا حولي بسبيلين أتوش المران شتزاك موها ربان وكاكو تبك نروش بوداع عياش بسيطة المسيين إذا بتعكيش المران شمران تظهر بشوخان عروخ كمش كتب بيت يرسل دعتوش الهرم ما شتحلم بغرخين وحكس مدك عشان بغر ايه ومحاد نقص كده دعتوش المران يسمي زي كفيلة ولا نجيل ايه كفيلة بزي زوكا ادام شعثان متوى سيسر يستحدى دي غرخ دي نبرك مستحدى دي دراسة حكا مدينه بخطوة برخاء دي غطلاء شعر دي رفع شعر برا عجراء حاد عشان تمثال بريد رخاء شديد شو دراسة برخاء دي غطلاء كشو عصير زي حاليا متوى افقت الجمران سمران هرمبان هاروش كل فصل الكسرين زي بارخوت اشوت بارخوت اشوت هدي مثال يقول فيها كدوشين شو حتان بكدوش يتكلع فريق تحجاب غريح اتكل انسان بشو تعالي تزالو على عرويات اصار تعريفات تنسوات فريق التعشين يكدوش عمويت هي عايزة حتان بكدوشين اذا بارخاها انتوت صغير هرمبان في زبر خاصة بتفوت فريق تحجاب غريح وحاكخ في كدوش تعيشة رسوت كدوشين ذيين كديك أساطة كديكين وحاكح دراسة دراكة الزوت دراكة بغطلان شكل دراكة شكل مصفاة سنعفت وحاكح دراكة دراكة بغطلان حس من مصفاة سنين مشاخد مصفاة سنين مشاخد تسنين من يحت تسنين كل ما لرجع ستسنين على هذا المكان مثل مصفاة إذا حريش اللي يحطوه يتكاشف ولا دراك يخوض غريك إذا أنا معك تسنين إذا أنا خلت خلت صنع من يحت تسنين بزي بسلام مصفاة عدين كيمن أول أدام شحات أوت من يذكاء في ولو برخ من تحلى وثاني غريق من برخة من التلع كساة الدم شدعه من يذكاء في ولو برخ وبرخ حركه من برخة من التلع كل مصفات كبار نعفت حرف شن نعفت شن نعفت إلا شن وجيك نروح حنوكا لحاجة برخ برخة من التلع خلاصة من جلال وبرخ عاكي خلقا من جلال من برخة من التلع بس عزيز الدرخ هم تسوط كلهم تكنوها خليم شي غريق بسيخ في محاج أحريش أخذ يحيم بل أخبرك التأشيون بسيد أحيم من عارس لما نخلق التماء أو أخاري زيتيري ويبدو لك علام سخاح أحريش أخذ تفيري بلعته بلك التأشيون بريف راعيس لما نخلق التماء اشتعب ورات أساء كذلك هو الأخبرين بلك شديد شو بلك من خلق التماء أنت كافة كل درفات نعسيت أحريش التعوزاش لمتوى أو تلعنا لما نخلق التماء أشعر بسيد أحريش الهرمبان هالشاهد زيت من ورسة أحريش دكات النيروس يعطى عظيم في برخان الغطلاء لا رخص أعطى عظيم في ديك هسميات مريد برخان في غير برخان الكوبين إلا أعطى عود عظيم عظيرة قريت عظيرة في مغرفة برخان الغطلاء كبار بلاك تسميرو عما أنت غريك أتديك ليش يسمان كبار بلاك ما زد أديك ليش يسمان إذا أحسوش الأرمبان إذا أحسوش الهروس إذا أحسوش العشبيت إذا أحسوش البيئيري إذا أحسوش المران كاكو تم بسوش الثان أوروت هي أحد مجوانية مشاركة في متاوية 50 سنة كثير شدات دعت اوكي خلق فسكين من دعتين في الشاخ جاب كيف تكون هين من دعات المجلسات شي ادام في المزاريخ احاو اسيات المصادر فتو برخان بطلع في عشان زنتو هاي الشاخ الزوتي بغريك تخلقا شي عظيمات غاليها لحتى دي برخان مكونين لحتى شو برخان لحتى مكونين عزيرا شياني سبحان من امان شونها كيف تقول زي برخان بطلع دعات هرمان מי שמברך ברכה לבטלה עבור עדות עשים לתורה, שנאמר לא תשא השם שמריך לשם. כך נפרש הרמב"ם בתשובותיו. כך כותב את זה הרמב"ם בסימן ניגר על פי התשובות של הרמב"ם. וכך תעת הרבה בדברי האחרונים שכך משהו בדעתו של הרמב"ם. יש בספר רבי קושר סעדיה גאון, יש על הפירוש בירוחם פרלה, זה היה גאון עצוב. גם הוא כותב מוכיח בעצות המפסים שדעת הרמב"ם שהאדם שמברך ברכה לבטלה עובר עבור עדות ישראל בן התורה, לא מדרבנן, שלא כדעת התוספות בשלל המלגינן, שפרשים שזה מדרבנן, אלא הרמב"ם שלא שזה מדאורייתא. וכך כותב גם כהרת תהילה בספר העיר עוזן, שכך דעתו של הרמב"ם, וכך כותב כותב זה כהסף מן דבר. עכשיו יש לנו דעקת הפסקי שזה תהיה עבירה מדאורייתא. אז אישה הזאת באה עושה מסכנה דקת מראות תחמת שבת, ובאותה שעה בד בבד עושה עבירה בן התורה, כך מקבלים את השבת, ואני מברך ברכה לבטלה באותה שעה. איך סיבקו לנו את התורה שלנו מעבודתנו הרבים? אני לא רוצה לומר על האשכנזים שום דבר. אני רק רוצה לומר, רק בהעיר הערה קטנה, יש ספר תואר את חיים, אחד מגדרי גאוני ירושלים. הוא עלה לארץ לפני 100 שנה, יותר 100 שנה, תכף יש כאן בית. והוא חבר שם, פה חבר את הספר שלו. הוא כותב, עד עכשיו היינו בגלות, היינו בחוץ לארץ, ועשינו לשעתינו, עכשיו ברוך השם זכינו ובאנו לארץ ישראל. ומרן מרד ההתראה כזאת, צריך לברך, תחלה על הדקת נעודות, אחר כך לברך. ואנחנו נעשה נגד מרד ההתראה, הגם כמו שאתה מכה עמים בבית, עשינו טעות מחוץ לארץ, מספיק לנו. עכשיו פה אנחנו נעשה כמו שקפקפי ההלכה. ולכן אני מורה שצריכים קודם לברך, אחר כך להגיד. זה אחד מדעני אשכנז שאומר ככה. והגאון, וריס זלמן מרצר, שידוע היה כל כך דבוק בהלכות שלהם, של מדעני אשכנז. הוא הורה לאנשי ביתו כשמה קורה ארץ ישראל, אמר עד עכשיו הגיעו בחוץ לארץ, עכשיו זכינו בני ארץ ישראל. מרן הוא מרן בעצמה, חייבים לשנות את המנהגים שלנו כמו דעתו של מרן, והורה לבני ביתו שכולם יברכו ואחר כך ידליקו. כשידליקו את הנרות של שבת, קודם לברך ואחר כך להדליק, מפני שהם יודע על האמת. אפילו שהיה אשכנזי לא יחליף למורם, לא יחליף לרבי יעקב גויד, בשביל שאמר קצת נשים עשו. מה זה קצת נשים? ונשיב עד נפח, ונפח מהם וגמרנו. אלה העקבו כדעת כמו גדרי הפוסקים שלנו, שקבלנו הוראותיהם, ולכן הורה הלכה למעשה, בעד עכשיו ככה נעשים, כל בני ביתו. כך סופר לי בנס היה מגיעים ברחוב רצה לבשלום, והרב מרצה צבי ביותר. וגם היה אחד שהיה קורא ברדיו, מה יש שמו, שכחתי את שמו. גם כן היה אחד קורא ברדיו, אומר פירושים על תנך. גם כן הוא העיד לי שככה. שככה הורה להם הרב, עד עכשיו כל המשפחה שלהם ככה לא אגיד, מפרים שהם יודעים על האמת. עכשיו שאני למדתי להורות הרעות האשכנזים, לעשו מה שעשו. אני מכל הפחות, אנחנו קיבלנו רעות מרן. אנחנו חייבים לשמוע להם דברי מרן. אם יש קצת נשים שיחקו על מרן, לשמוע קצת נשים, יש לנו כל נשים שבעולם, נשים איתם כולם בכף מוזניים, מרן מכריע את כולם. מי ישמע בכל נשים? לכן יש לי זה, אז אני אומר, שומע על הכל אשתו, הולך לגיימן חד ושלום. אז אני אומר, מה ישמע גם לכל נשים, נגד ההלכה, נגד הלכה פסוקה? ואם היה להם טעם נכון, אמיתי, חרשתי. לא אומרים טעם, הטעם שלהם יש איזה קדום. אם האדם בהולך שקשורי על זקר של שבת, הוא מכוון לקבל בתוך שעה של שבת, אפילו לעשות לעשות דברות שיזדלים בדקה של נורי, כבר? תמיד בדקה של נורי, לא דבר לך. אומר, אני מברך על זה להדליק, אז קבעתי את השבת עד כוחי שלא בטובתי, ואסור לי אחר כך להדליק, איך תתכן לדעת כזה? אבל אני מברך להדליק, אז איך אפשר? שאני קבעתי את זה, תראו, אני מצורך אל האדם, ולא עובר לה. אפילו הרמה מודה, שהיא נתנה הכל לפי תנאו. אם אישה למשל רוצה לעשות תנאי, לא רוצה לקבל שבת בשעת הדקת הזאת. אפילו למי שאומר שהדקת הזאת, קבלת שבת עליה בהדקת הנרות, זה בסתם. אבל אם נתנה הכל לפי תנאו, אם נמצא אחר כך למשל נמצא עד הרכת שדכת במקווה, אין שם בסביבה איזה מקווה, צריכה לדכת במקווה. והיא צריכה לכל יום להדליק את הנרות, עד שתלך, עד שתחזור, תהיה מאוחר, לא זוכר אחר כך להדליק את הנרות. אז בדקת הנרות, או שאת נראה מקודם, אני מתנה שלא רוצה לקבל עליה שבת בדקת הנרות. היא יכולה אחר כך לחזור שבת, לא יחזור שבת, נמצא עד את הנרות. נשוע ברכב, נשוע מאיפה, כזה שתעשו מתאים אותה, ואחר כך נצא, חזר את הביתה. וכן, זה מותר, לכל הדעות זה מותר. וכן, יש לך תנאי יותר גדול מזה, שאישה אומרת לפרש, להזיק נשי שבת. אתה אומר, לא, כן, אסור לך אחר כך להדליק. איך אפשר לעשות לי? אני אומר, תנאי לי שאני צריך להדליק. תעניין, אגב, תקרא שאני רוצה, דרך תסתם ברכה לבטלה, אני אומר לך, אתה מנת להדליק. ما ترشيش لك بيضة الشباط ما عارف حيك شابات من الشباط لما حاجة ما بتصورايم شباط 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 خلاص كبير شباط يجد شباط ألف طعم يمجي بكلوم تلك ما سفاك وشاف الود بكبيرات أعدام كبيرتين يجبوه فهور تلك كبير شباط النوم مكبير وزا بس بكلوم وبفراس كماران بخلال حوريك على الجبال دي فزاش بس لك مش عم تقول أنا بس كل خصم أربعة في الدرس التصفوت هرشبا هرمبان هراء هريتبا هران كل الحكيم هذا عفوا في الدرس يحب ربي ما خاك ربي أزاي تقول بخير زي بس لا عتاد يوسف ولا يش شام شام بالباب أقفى ثم كه قديم أثنات ناي ما لي عمر شكر شنا كلها شاري بدك هذا رأس الشباب وهي ذلك لك ده على الشباب بدك هذا تمام مع ساكي بهاي كل في تنا كتب رشماش وبين شو ما بدر بس ما هو بليس ولا رشماش شتنا طعم أحد مشان بس تيك بليدات بخير عطي عدا عطر شنا هو عطي أزين منا طعم أحد مشان أكثر شو بس تزيش يا رو محار إذا فيش تزيك ولا يعني تحيز حاجة من كذا شا شا رحمن الله رحمني كذا هذا في لا هنا إما في لا سبت في لا رعت وكذا ولا سبت هذا العمار سبتها استعفيت لاي تجيب أنا عتبت لاي كل شيء كنا يعني ما كان يروح عند الناس لما كنا سامي شباب زمان ما رأي شو حشش كذا أكون تلو تبي تناش لا أظن ربي غيره حق أحمد ذكاء هاي أنا ما تاني أسيس لاي كل اللي سويت وعليه عليهم أو غير عسياتا حيث بتجيرات الجار أنا حط تجيرات الجار ما تجيرات الجار جاي بسوي الجير أنا أعرف إذا كل عشرة بريس ميلا كل عود عزائد طبعا عزائد جلوك من جاي ما تاني أسا يهودي أحرش وطبير عشان بديا التجيرة لفيا التجيرة وليخذ ولا تكشون سلسلة على التجيرة مصفى الفتاة هذا محمد التاتا مصفى سلسلة كل صدا شعفة التجيرة مش كده شاب مش صار استفار إيه كده شو الخالد يطلعوا كا لكن كل الكلام شيء يطلعون حريش يطلعون يا بن آدم أكثر كشون صار استفانو على طويلة لكن أبوه بس أنا خصوص طويلة تجيه كتير شمع ربنا بحد وشان في الدغري ما رش يعمرو بديه تم الأكلان كل ما كل شخص يعمرين كل حوت الدغلاط زي حكم ريعور إيه شاب يصير عدد ولا حد إذا يا عدد ولا حد يقول حوت زي الدغلاط زي حكم ريعور إيه شاب يصير عدد ولا حد إذا يا عدد ولا حد يقول حوت زي وعد زي لا أمر إذا خير زي بروشون زي يصير برتموت بس هكذا كنت دماروش بترك شغلات الديانين شيء مشروع حكمين كل دمار كل دمار تريدي كهني كخ حوت من دمار تريدي شلو تي وراك حوت أحد ثم ما لقته هذا مش أكل يصير أسد يصير أخشاب إذا نتني ندعيم شيء شنو بروح الشام دكات نرات بخال عارف شبات من بتفعل غريخ هذا كات نرات هذا جيل يوم كلام بتينو كم وتم النشيم كل برخوت أفضل عسياتان حوت ما دكات نرات على شبات وتفيلات الجير لا ما لو تشوفوا إذا تفيلات الجير كم جير مش مخشنا كم ما عليه جيرات برش ما فيش تفايش أحد بشنا فعمل بشنا كم جير مش إذا كان كل عارف شبات وكل شيء جيزنا على الجير الجيزنا له زمان شو كل حد حد معصين بكل يوم كل يهودي سيحديك نفس عام شباب هذا جيد وحوت من هذا كتب نيروس شيء يمشى هذا فريخ مكود يعني هذا فريخ حاكا من كتب تجيز وش زي إنه زي شو اللي يسوي كلام الشيء اللي سلاح لهم بعيش من فريخ محاكا الشيء اللي محضرين أشكنازين ما يعطوها في محارض عطرة ما بأماتك وشاء زوش اللي مكشوه زي بعطوا ويجا مكشوه من يحب سريخ عيوه رب تلو عمرين هكور مريخ حوت من مسمينات الجير لما نجيز حوت من ذكات النير بسريخ عيوه كخ دم كلامين مهرم شيك ده مو مكشيز كشاز أنا ما نعسي هلا ما كسر كذا مشكلة زين كأسيب لك مليار شكلات زين بياض لما أصلا كل بياض لما أنا حنور في بياض لما هو شو يشلون مرانش كمان وراء وتعب يشلون دخول يستيف عشان ما رحب تعطوا ربنا يشوف كارو هذا ما نسخنا هني لسنوات تمنها جيم شدالي بشي دوري الكامل من هو جدا عشان يعيدوا كل جدوري ربنا يسفراد شعاد عشان عاد رتع حرارية ومن هاو كما دعت مران لمش عارف بيحي صالح زي يعب بديش اهتمام ومن رغم هاك ما شوف بخير اهتمام شوف الغرخين تحلام هاك اخ مزيتين يتاني رغم عير الشباب كاكو تاني ربي مدخاي كرمي هيا عب الدين بعد شوطة معراض بعد جيريا بمروكو ومن رغم هاك ما شوف بغرخين وهاك اخ مزيتين كما دعت مران كاكو تاني ربي تحاك فلاتشي شايا لكي سخة كل 70 سنة 80 سنة كتاب من هاد بشوت بخل عريس تركيا وبإزمير شنو رأيكم هاك أحمد زكيت ما دعتش المران كاكتاب ربي شلمو كمحي بعد سنة ركير شلمو ويا بدين بستروليكي شنو لك بشوت بستروليكي شنو رأيكم هاك أحمد زكيت كاكتاب ربي اليوم مني شايا بدين بحبران وخير بخلت في سوست إسرائيل كخيام من هاد ربي شعد نقول أمي الشقام ببغداد كخيام והפלא שבן איש חי, לא, לא שמר את הבריא שתחשת של מרם, והלך אחרי מורם בדבר הזה. זה טעות מצדו מחילה מקבלו. כפי שאומר, לא היה מנהג, גם בבגדד לא היה מנהג כזה. פתאום כשראו את ספר בן איש חי, שינו את המנהגים שלהם. זה טעות חסר שלום. זה לא נכון. לכן בשביל זה צריך עם כולנו נהוג כמו דעתו של מרם, שקבלנו אולי אותיו, בוא נזוז את זה מרם ומי לשמאל. כל אחד ואחד יודע שהיו המנהגים שלנו שאותם בערי קודש. לצערנו כל אחד ואחד בא ומורה הוראות, לפעמים מהפכים את המנהגים. אני אספר לכם בקיצור, לפני 10 שנים, הזמינו אותי על המשלון רבים בזכה של עבי, זכה של זכר ברכה. אשתו המנוחה הייתה חכמה גדולה, והיא הייתה מארגנת נשים בכל הסביבות של נחלאות. נחלת ציון, נחלת אחים, כל הסביבה ההיא, היו באות נשים, ללמד אותם שעתיים, בכל שבת. שעה אחת הלכה, שעה אחת מוסר והגדה וכיוצא בזה. וביקשה אותי יחד על ידי בעלה עליו השלום, שנבוא פעם אחת נעשה איזה כנס, לחזיק את הנשים האלה, לברך אותם, שימשיכו לעודד, לעודד אותם. טוב, הסכמנו. אני ישבתי יחד עם הרב, לבדל החיים, והתחילה לדבר, הרבנית, התחילה לדבר בשבח הנשים האלה שמתמידות, ואיך שהן שומעות בקולה, כל מה שהיא אומרת להם עשה. מה היא לומדת אותם? לומדת אותם כיסא שולחן ערוך. כיסא שימושי, שאין בו עניינים של קבלה ודברים אחרים, של הלכה, זה רק כיסא שולחן ערוך. והיא קוראה אותם. התחילה היא להשתבח, מבחינה מקבלה על ידי, משיחה לפי תומה. זאת אומרת, היו נוהגות הנשים האלה, היא כך מספרת לפניי, היו נוהגות הנשים האלה, היה להם איזה מכשול. מה יעשים? בכל ערב שבת, מדליקות את הנרות, ותחילה מברכות, אחר כך מדליקות. אמרתי להם, זה אסור, כתוב מדליק אשר שבת. אחרי שבת, איך יכול להיות מדליקה? בוטלתי להם את המנת שלהם, ושמעו בקולי, שהם נשים שחקניות, שמעות בקולי, וכך וכך. היא הייתה משתבחת בזה שעשתה דבר מצווה. ואומרת, ככתוב בסבירות, זה צריך לשאול שלך ארוך. אז כאילו מה אני יודעת? יודעת בית יוסף? היא למדה בית יוסף? הרבה שבעים ומוד, הרבה כל הנשים מתערבות לשאול שלך ארוך. בקיצור, היא גמרה לדבר, אני רק תקלתי מרב, בבין בך שעבי, הוא הבין תקף את הרמז. כאילו אמרתי, לא תקידי מה יש אותן לפני כל השמועות פיקחה. זה לא קרוב. אז רק הסתכלתי מרב, הרב אמר לי, הבנתי. אני מבין מה שאני אומר לו. כי אני כתבתי כל הדברים האלה בספר רבי עומר חלק ב', והרב עליו השלם היה לכל הספרים שלי. ובכן, קרא אותה לבד, אחר כך, אחרי המעשה. קרא אותה לבד, מה עשיתי? להפך, המלאק של האמון הנכון. ואת טועה, כשם שערות, זה של אשכנזים, לא שלנו. מה אתה הולך להפך לכם את המנהגים שלהם? להפך, שמה שעות יפק, עכשיו אתם מהרמב"ם, עכשיו אתם מהמר"ן, מה זה אתה מהם? אני לא יודעת, טעיתי. טעיתי, לא מספיק שאתה אומר, תגידי לי טעיתי. תגידי לפני כולם. מחר כשתעשו אותם ביום שבת, תגידי לפני כולם שטעית וחזרת מס, וצריכים קודם לחזור למנהגים שלהם, שקודם ידליקו את דברי חור ואחר כך ידליקו. ואז לא ככה עשה. לא שאני ידעתי כך, שנה הבאה עשו עוד פעם, עוד פעם עשו חגיגה כזאת, והיא התחילה גם כן, קדימה כמה דברים, אמרה כבוד הרב, אני יודעת שאני טעיתי בפעם הראשונה, אבל תודה לך שתקף בשבת אחרי זה תקנתי של דבר, ואמרתי להם שיחזרו עוד פעם במנהגם הראשון, כי בעלי הרב נעיל לי על זה, ואני לא ידעתי, המשכתי אחרי ספר קצור שלך אמרו, אבל אחר כך מאותו הזמן, לא רק אני בעצמי, קודם מברכת אחר כך מדליקה, אלא אמרתי להם, תדעו שהיה טעות במצדי, תחזרו למנהגים שלכם. הייתה עליה שלום, אישה צודקת, מודע על האמת. אחרי המודע היה מתבייש, מה אני אגיד, אני טעיתי, אני טעית? לא, לא כך, היא הודתה על האמת, והחזיר לה עטרה לישנה. אבל תראו שכך, לפני כן, כך היו כולם נהגות. היו קודם, קודם מברכות, עד שמה דקות. כשבאים, קוראים כשו שחר הארוך, מפעים אותם. הנה עכשיו בבית יעקב. כל הבנות שלנו מחונכות בבית יעקב. מה לומדים איתן? דברים של אשכנזים. לומדים איתן כשו שחר הארוך. לומדים דבר אחר. לכן לומדים את טעות בהלכה. ונשאר הדבר הזה בזכרונם, שככה עמד כשו שחר הארוך, אם נגידו לו שיש שבת, אז רק יחדו שבת, כולו וכולו, ועשו להיפך. אז שאני שוקעת עליהם, להתמיד להם. יש לנו ספרים לחוד, שאני דילים לחוד, שהם אשכנזים, שהם דילים לחוד. הלוואי שהאשכנזים יחזרו להיות כמונו. הרב זעבי יהודה עליו השלום, אומר תלמידו בספר תשובה מאהבה, אומר מורי ורבי הגאון רבי יחזקאל לנדאו, שהיה עמוד העולם, היה אומר, ידוע הוא שהספרדים הולכים אחרי מרן רבי יוסף קארו, והאשכנזים אחרי הרמ"א. אומר, הלוואי שהיו מקבלים גם האשכנזים ולא הטב של רבי יוסף קארו, כי כל החברות שלהם וכל העניים שלהם ليش عايزين كده كلها احد المكانين بعدين في خطر الان شمالها لو ماشي زي طرف على ما ماشي زي كشاف كلها زي شن هرماء تتخيع تكافي عسو حمرة كل حمرة في بعضهم ليش عايزين كده زي كلها زي شو اخلاص ترفاع وفين ترفاع اما ما يعشي كذا فشتوا لا تمشي لما زي مش عمي داني ولا زي احد من قدرات كده اخذ فيك وتك كذا وحيث تخيل يسموا احد خلسينه يو يا بستان عشان يا ربي بيرا يا حد دورينه هلاك وبيع عدرة فان وركي دع سني جوش دع سني حادش دع سني شاء ودع سني يسكني دي هيا ودع فكرة مش يسمون المشيخة حالي ورعوش يمون خدر فرعوش داني بارك الشيخ أمتيوت ما ماش أمتيوت كي لكن كل حد يا حاج يا حزير اعتبار يسمع بلكاحة الفيكة في شعبارتي بريحة كمين بلاحة اسماعيل لو بكتاتوت لو بمحلقوت لو بريم بريم راك بشوفها ونحة بشاني أجيد اسمي ابن بيتوش كح بكاخ هذا صار ده بس أنا شموع له أنا بس عشان شموع إما شدي كما تات شدي عفوا كيتين كح ثابت في الوقت ساعات يعني لو بمحلق كور حسي كلام ساعات يعني مش زمان يكلف في الرابع سخنا
هذا يعني كان شو ذكرت هاي كان شو ذكرت الرابع بس ما عندك كور دي ترابي أبيه